Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
Milí poslucháči, dnes budeme pokračovať v uvažovaní nad listom apoštola Pavla Rimanom 5. kapitolou, verše 12 až 21. Ako už viete, pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo 4 ľubovoľných relácií, môžete každý mesiac vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského kníhkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a začneme naše uvažovanie.
Epištola Rimanom najzrozumiteľnejšie vyjadruje dobrú správu o Ježišovi Kristovi v celom písme. Apoštol Pavel v nej predstavuje teológiu zboru, v ktorom nikdy nebol, ktorý však túžil navštíviť a odovzdáva mu posolstvo o dobrej správe. Pre správne pochopenie oddielu, ktorým sa dnes chceme zaoberať, sa musíme vrátiť do doby, kedy bola táto epištola napísaná, pretože bez toho by bolo študovaný text ťažko správne pochopiť. V súčasnej kultúre kladieme dôraz na individualitu. Hovoríme o individuálnych právach, individuálnej slobode, právach menšín a podobne. Zdôrazňujeme, že každý človek je jedinečný a dôležitý. Zameriavame sa na to dokonca i v našej evangelizačnej teológii, keď hovoríme o význame osobného rozhodnutia, čo je správne. I na Bibliu sa pozeráme pohľadom jednotlivca. No táto kapitola hovorí o niečom inom. Je to jedinečný židovský koncept celistvosti spoločenstva. Čo tým mám na mysli? Uvediem niekoľko príkladov. Napríklad v liste Židom v 7. kapitole v 9. verši používa Pavel veľmi zvláštny argument, aby dokázal, ako kňazstvo Melchisedecha, o ktorom čítame v 1. knihe Mojžišovej 14. kapitole, je nadradené kňazstvu Abrahámovmu. Melchisedech, kňaz a kráľ, predstavuje kňazskú službu Kristovu. Epištola Židom chce teda povedať, že Kristus je nadradený nad kňazstvom Abrahámovým. Vysvetlenie vás možno udiví. Pravdepodobne poznáte príbeh, keď bol Lot odvlečený do zajatia niektorým z vtedajších kráľov. Abrahám zostavil armádu a zaútočil na nich, bojoval proti ním a porazil ich. Vyslobodil Lóta i všetko, čo mu ulúpili. Potom prišiel do mesta Sálem. V Sáleme bol kananejský kráľ a kňaz Melchisedech, ktorému Abraham, hebrejský patriarcha, odovzdal desiatok. Pre židovský spôsob myslenia je ťažké túto skutočnosť pochopiť, pretože keď Abraham odovzdal desiatok, znamenalo to Melchisedechovú nadradenosť. Lévi, kmeň kňazov, vtedy ešte vôbec neexistoval. Trvalo dlhé roky, kým sa objavil. Najskôr bol Izák, potom Jakob a až po ňom prichádza Lévi. Podľa židovského myslenia bol Lévi podriadený Abrahámovi. Po Abrahámovi malo prejsť ešte veľa rokov, kým sa narodil Lévi. Keďže Abraham odovzdal desiatok Melchisedechovi, je zrejmé, že kňazstvo Abrahámovo je postavené nižšie ako kňazstvo Melchisedechovo. Možno sa vám zdá tento argument zvláštny, ale ide v ňom o chápanie z hľadiska celistvosti. Uvediem ďalší príklad pre bližšie pochopenie. Keď prišli Izraeliti do zasľúbenej zeme, mali zničiť všetky kananejské mestá, takisto i hlavné mesto Jericho. Boh im povedal: mesto patrí mne a všetko, čo má dých života, nech zomrie. Zničíte ho, ale nesmiete z neho zobrať žiadnu korisť. Všetko musíte spáliť ohňom. Jeden židovský vojak, ktorý sa volal Achan, čítame o ňom v Jozuovi 7. kapitole, si napriek zákazu tajne zobral babylonský plášť, nejaké zlato a striebro a skryl tieto veci vo svojom stane. Nasledujúci deň išla izraelská armáda bojovať proti mestu Haj, ktoré bolo v porovnaní s Jerichom malé a bezvýznamné. Stalo sa však, že izraelská armáda bola porazená a niekoľko z jej vojakov v boji zahynulo. Jozua sa pýtal Boha: Bože, čo sa stalo? Prečo sme neboli schopní zvíťaziť? Boh odpovedal: V tábore sa vyskytol hriech. Vtedy nechali prechádzať jednotlivé kmene, potom čeľade a rodiny, až napokon los padol na Achana. Jozua povedal: Čo si to urobil? Achan sa priznal, že zobral nejaký odev, zlato a striebro. Potom všetok ľud ukameňoval Achana, jeho ženu, deti, dokonca i dobytok. Dokážeme pochopiť, že o jeho hriechu mohla vedieť Achanova manželka. Mohli o ňom vedieť jeho deti a neprezradili to. Prečo však musel zomrieť aj dobytok? Prečo boli ukameňované kravy? Z toho dôvodu, že dobytok patril Achanovi a Achanov hriech zasiahol celú jeho rodinu i celý kmeň izraelský. To je práve ten jedinečný židovský koncept celistvosti spoločenstva, ktorý my nie sme zvyknutí používať. To je analógia, ku ktorej sa dostaneme neskôr a bez ktorej nepochopíme odkaz apoštola Pavla. Druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, je relatívne prekvapivá, a to, že Biblia nám nikdy nehovorí o pôvode hriechu a nikdy nám nehovorí o zmysle hriechu. Nájdeme v nej iba správu o jeho hrozných dôsledkoch a o tom, čo sa Boh rozhodol urobiť, teda odstrániť tieto dôsledky. Je zrejmé, že počiatok hriechu je vo svete anielov. Môžeme si nalistovať proroka Izajáša 14. kapitolu alebo Ezechiela 28. kapitolu. To sú iba niektoré príklady z Biblie, ktoré opisujú, ako nastala vzbúra v nebi. Vzbúrili sa niektorí z anielov proti Bohu, zjavne ešte pred stvorením sveta. Počiatok hriechu teda nie je u človeka, ale človek bol ním zasiahnutý. Mohli by sme povedať, že prozreteľnosť Božia dovolila, aby hriech prišiel na tento svet. Touto témou sa chceme zaoberať. Pozrime sa spoločne na 5. kapitolu listu Rimanom, verš 12. Máme tu porovnanie.
A tak teda, skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.
Prvá časť verša hovorí: skrze jedného človeka. Vieme, že Adam prestúpil zvláštne nariadenie a s plným vedomím sa vzbúril proti tomu, čo mu Boh prikázal. Aké to prinieslo dôsledky? Skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť. Na svet prišiel hriech prostredníctvom Adamovej vzbúry a za ním išla smrť ako tieň. V Biblii sa dozvedáme o troch druhoch smrti. Je napísané: Adam, toho dňa, ktorého by si jedol z tohto stromu, istotne zomrieš. Ďalej sa dozvedáme, že aj Eva jedla zo stromu, no vieme, že nezomreli. Boli v záhrade a skrývali sa pred Bohom. Biblia nám vysvetľuje, čo sa udialo. Totiž vzťah medzi Adamom a Bohom, vzťah medzi Adamom a okolitým svetom, do ktorého ho Boh umiestnil, a vzťah Adama a Evy k sebe samým bol týmto skutkom neposlušnosti narušený. Adam sa odcudzil Bohu. To je tzv. Duchovná smrť. Hneď na to v 4. kapitole čítame, ako Adamov syn zabil svojho brata, a 5. kapitola píše o tom, že následkom Adamovho hriechu zomierali všetci jeho potomkovia. Iste sme všetci, i ja, osobne presvedčení, že Božia vôľa pre človeka, najvyššie Božie stvorenie, nebola, aby zomrel. Stalo sa tak následkom osobnej vzbúry hriechu. Tento druh smrti nazývame telesná smrť, ktorá je dôsledkom smrti duchovnej. Posledný, tretí druh smrti, ktorý nachádzame v Biblii, je zaznamenaný v zjavení Jána 20. kapitole vo veršoch 6 a 14. Text hovorí o tom, že ak duchovná smrť nie je pred fyzickou smrťou uvedená na správnu mieru, nastáva konečná smrť alebo druhá smrť, na niektorých miestach nazývaná ohnivé jazero alebo peklo. To sú teda druhy smrti, ktorým je človek podriadený následkom úmyselnej Adamovej zbury. A teraz sa dostávame k podstate veci. Adam urobil niečo, čo ovplyvnilo každého jednotlivca, a verš končí slovami: pretože všetci zhrešili. Čítajte 1. list Pavla Korinťanom, 15. kapitolu, 22. verš.
Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristu budú všetci oživení.
Tu nachádzame niečo, čo nazývame typológia Adam-Kristus. Čo to znamená, pretože všetci zhrešili? Skutočnosť je taká, že smrť sa rozšírila následkom Adamovho hriechu a odvtedy začali všetci zomierať. Hriech, o ktorom nájdeme správu v 1. knihe Mojžišovej, 3. kapitole, nazývame prvotný alebo pôvodný hriech. V židovskej tradícii je pohľad na hriech trochu iný. Prečo nás ovplyvnil Adamov hriech tak, že každý človek zhrešil a preto musí zomrieť? Ako je to s deťmi, ktoré zomierajú? Ako je to možné, keď nehrešili? Myslím, že všetci z nás majú ten názor, že maličké deti, ktoré sú ešte v kolíske, nezomierajú v dôsledku vlastných hriechov. Aké hriechy by sme im mohli pripísať? Čo sa teda stalo s Adamom? Ako je to s našou náklonnosťou k hriechu? Adam prestúpil zvláštne prikázanie a nejakým spôsobom sme tým všetci ovplyvnení. Nejakým spôsobom sa zúčastňujeme Adamovho hriechu. Poviete si, to nie je spravodlivé. Pre nás to nie je spravodlivé preto, lebo my sa na veci nepozeráme z hľadiska konceptu celistvosti spoločenstva. V Biblii je viackrát opakované, že hriech otca prejde na synov až do 3. a 4. pokolenia. To je príklad celistvosti spoločenstva. V Rimanom 7. kapitole čítame, že tým, ktorí ho milujú, Boh udeluje milosť až do 1000. pokolenia. Tu máme takisto celospoločenskosť, ktorá môže byť ako negatívna, tak aj pozitívna. V Adamovi máme negatívnu celospoločenskosť. Adam zhrešil a ovplyvnil tým nás všetkých. Pred Bohom sme všetci vinní. Sme hriešnici, pretože hrešíme, alebo hrešíme preto, že sme hriešnici? Odpoveď je, že hrešíme, lebo sme hriešnici. Adam urobil skutok, prostredníctvom ktorého sa všetci z nás vzbúrili proti Bohu. Získali sme nie iba náklonnosť k hriechu, ale Adamov hriech má dosah aj na nás. Tento argument je veľmi dôležitý. A teraz znova pozitívnejší tón. Verš 14. hovorí: pretože Adam bol predobrazom toho, ktorý mal prísť. Vyskytuje sa tu grécke slovo, ktoré my prekladáme ako vzor, predstaviteľ, predobraz. Čo to znamená, že Adam bol predobrazom Ježiša? Premýšľajte spolu so mnou. Pavel opakovane používa toto prirovnanie, napríklad v prvom liste Korinťanom, 15. kapitole, verše 21 až 22 a tiež verše 45 až 49, ďalej v druhom liste Korinťanom, 5. kapitole, 14. verš. Píše sa tu: prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim duchom. To je náuka o predobraznosti Adama a Krista. Čo táto predobraznosť znamená? Skrze jedného človeka hriech a smrť prišli na svet a smrť sa rozšírila na všetkých ľudí. Skrze jedného človeka jeho skutok spravodlivosti, ospravedlnenia, prišlo na svet odpustenie a odpustenie prešlo na všetkých ľudí. Tu vidíme podstatnú pravdu. Biblia učí o tom, že všetci majú možnosť byť zachránení skrze dielo, ktoré vykonal Ježiš Kristus. Verš 16. hovorí o novej pravde, ktorá znie takto:
a s týmto darom to nie je tak ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu.
Tieto slová o dare milosti Pavel spomína viackrát aj inde. Sú to nádherné texty. Pozrite sa napríklad na 6. kapitolu, verš 23. a list Efežanom, 2. kapitolu, 8. a 9. verš. Všetko, čo pre nás Boh vykonal skrze Ježiša Krista, je zadarmo. V týchto veršoch čítame: nie si spravodlivý pred Bohom svojim pričinením alebo snažením. Nemáš spravodlivosť Božiu preto, že si nehrešil. Jediný dôvod, prečo môžeme byť pred Bohom spravodliví, je vďaka dielu, ktoré vykonal Ježiš Kristus. Amen. Všetci by sme ho mali prijať. Je to dar. Nikto z nás si ho nemôže ani kúpiť, ani zaslúžiť. Nikto z nás ho nie je ani hoden. Boh nás miluje nie preto, že ho my milujeme. On prvý miloval nás a dal svoj život ako obeť za nás. Pozrime sa nakoniec na verš 18. Predstavuje vlastne zosumarizovanie, ústrednú myšlienku celej dnešnej témy.
A tak teda, ako skrze priestupok jedného prišlo odsúdenie na všetkých ľudí, tak aj skrze spravodlivý čin jedného prišlo ospravedlnenie na všetkých ľudí, teda život.
V tom je podstata. Keď poznáme milosť Božiu, to ako nás Boh miluje, keď vieme, že nám ponúka dar svojej milosti, čo jediné nám zostáva? Jeho milosť prijať.
Na záver sľúbená otázka. Ktorá myšlienka je ústrednou témou dnešného uvažovania? Citujte verš, ktorý o tom hovorí. Opakujem. Ktorá myšlienka je ústrednou témou dnešného uvažovania? Citujte verš, ktorý o tom hovorí. Vaše odpovede nám môžete písať na adresu Hlas Evanjelia, poštový priečinok 1, 916-01 Stará Turá. Môžete nám poslať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Tento program bol pripravený v spolupráci s misijnou spoločnosťou Bible Lessons International. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.